«Комсомольская волна» представляет. Бабулина каска.
Шпак и Веробей. Казочка Геннадія Ауласенки. Шпак шпаковню покидая, хутка у вырая длятая, и у апошний самый час Веробью дае наказ.
Каб жытлу не пуставаць, можеш тут зазімаваць, а як я вернуся ў сад, вернеш мне жытло назад.
Веробей яго паслухаў і патыліцу пачухаў.
Што мне зімнее жытло? Тут падыдзе і дупло, хоць калі б наступным летам ты мне даў шпакоўню гэту.
А затым махнуў крылом.
Хоць зімой ды будзе дом, хай яно не назаўсёды, так і быць, даю я згоду.
Вось у вырай шпак падаўся, а ў шпакоўню перабраўся наш задзіра Веробей. Да сябе зазваў гасцей і суседзяў вераб'ёў, і паважных снегіроў, і сініц, і амялушак, і яшчэ шмат розных птушак. Госці хутка прыляцелі, за сталы ў шпакоўні селі. Ну, а Веробей шчыруе, стравы розныя рыхтуе, ён і смажыць, і гатуе, і гасцей сваіх частуе.
Калі ласка, птушаняты, тут і семкі, і зярняты, тут і ягадкі, рабінкі, і з балота журавінкі, нават з шышак семяно, вельмі смачнае яно.
Птушкі доўга гасцявалі, дружна стравы частавалі, і не проста частавалі, Вераб'ю наказ давалі.
Гэты шпак табе не роўня, не вяртай яму шпакоўню, сам жыві ў шпакоўні гэтай і вясной, і нават летам. Калі шпак пачне крычаць, са шпакоўні выганяць, мы табе ўсе дапаможам, адстаяць шпакоўню зможам.
Добра,
кажа Веробей. Зноўку кліча ён гасцей. Стравы смачныя гатуе, ім і ўсіх гасцей частуе, пірагамі іх абносіць, а за гэта толькі просіць, каб яму дапамаглі, каб у крыўду не далі. Птушкі пірагі дзяўбалі, дапамогу абяцалі, так да самай да вясны частаваліся яны. А вясною шпак вярнуўся, ля шпакоўні апынуўся.
Веробей, жытло вяртай, са шпакоўні вылятай.
Веробей сядзіць, маўчыць, а затым як закрычыць.
Дзе ж вы мае госці, госці і гамосці, за дабро мне адплаціце, ад шпака абараніце, да мяне мае сябры, амялушкі, снегіры.
Ды кудысьці зніклі птушкі. Снегіры ды амялушкі. Мо змагацца не схацелі, мо на поўнач адляцелі, клікаў Веробей, стараўся, ды ніхто не адазваўся. Веробей далей гукае, вераб'ёў сініц склікае, кліча іх на дапамогу, ды не бачна, а нікога. Прыхаваліся сініцы, са шпаком не хочуць біцца. Вераб'і з-пад стрэх цікуюць, ды бліжэй не рызыкуюць, пачырыкалі здалёк, і ўсе дружненька наўцёк. Ах, Веробей наш уздыхнуў, потым крылкамі ўзмахнуў, са шпакоўні адляцеў, на галінку побач сеў і сумуе, і бядуе, хто ж не Богу пашкадуе. А насупраць жыў лявон, на ўсе рукі майстра ён. Як убачыў тую сварку, то пакінуў гаспадарку, прыхапіў пілу, сякеру, дошку роўную адмеру, паўгадзіны шчыраваў і шпакоўню збудаваў. Потым яе ў садзе роўненька прыладзіў. «Вось», – сказаў, – «табе шпакоўня, а дакладней вераб'ёўня, ты ў ёй зараз жа сяліся, толькі гэтым не хваліся. Ды жыві сабе паціху, і тады не будзе ліха, і сяброў не так шукай, іх старанней выбірай, бо не той з табой сябруе, хто штодня ў цябе гасцюе, сябар той, хто у бядзе не пакіне анідзе. Дабранач, дзеткі».